мен, Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио КДВ. В този час започваме коментари, анализи, прогнози с мои събеседници, политици, новите и някои от тях стари политици на България. Един от известните политици на Българската социалистическа партия на Лява България, това е Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, водач на листата в многомандатен избирателен район Пазарджик от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Стоилов.
Добър ден.
Приключиха ли вълнението около изборните резултати или има още какво да се доуточнява?
Ние започнахме разговора, анализ за този слаб за БСП резултат, довел до най-тежката изборна загуба. Тя поставя пред партията въпроса за положението и на първостепенна политическа сила. Утре ще има заседание на Националния съвет, така че в рамките на този представителен орган трябва дискусията да посочи причините и действията за преодоляване на това състояние. Така че няма как с приключването на изборите и близките няколко дни да затворим темата за изборните резултати и главно за това какви действия са необходими от тук нататък.
Аз съм убедена, че вие едва ли ще оставите във вашата мисловна дейност нещата, така че пленума на БСП да реши вашата позиция, какво се е случило. Убедена съм, че вие сте си изяснили за себе си причините, за да се стигне до тези резултати. Какви са според вас основните?
Да, според мен трябва да разделим причините на основни и други, които също имат значително отражение, но те все пак се вписват в цялостния сюжет. Според мен в три групи можем да отнесем тези причини. Първата е начина, по който се упражнява властта. Не говоря за конкретните резултати от управлението, дори не говоря само за това, че то се осъществяваше съвместно с ДПС. А факта, че въпреки редица положителни стъпки от икономически и социален характер, хората в голямо си мнозинство и то значителна част от избирателите на БСП не приеха този начин на упражняване на властта. И това се чувстваше като едно клеймо и по време на кампанията, като очакване в България по друг начин да се реализира политиката. Друга причина са усложнените отношения между Европейския съюз и Русия, в които като че ли България, поне чрез официалните си институции, не открои такава позиция, която да съответства на очакванията на много от хората, която да отчита както традиционните отношения с Русия, така и перспективата на тяхното икономическо развитие и въпросите на сигурността. И на трето място, не по значение, поставям състоянието на самата партия. Това, че от години наред в нея са натрупани проблеми и много от тях не са решавани. Довели до затварянето на много от организациите, до силно сливане на бизнес и политика, на изолиране на авторитетни хора, които могат да повишат влиянието на БСП. Така че това са според мен основните причини за тази тежка загуба.
Разсъждавайки на тези три типа проблеми, които са се случили и пресечната им точка довела до сегашните избори, смятате ли, че са прави немалка част от политолозите и социолозите, които твърдят, че от тук нататък започва разпад на БСП? Много тревожна констатация, която според мен трябва да бъде калкулирана, когато се правят анализи на последните избори.
Аз не подценявам това критично, ако искате драматично състояние, тъй като ние с вас се спомняме, че точно преди 20 години, когато БСП за последен път спечели абсолютно мнозинство на изборите, тя имаше над 4 пъти повече избиратели, отколкото сегашния половин милион. Това наистина е една критична граница за запазване на позициите ни като първостепенна политическа сила. Дори наблюдавах или слушах анализите на някои политолози, които така с почти сладострастие казваха, че на този този избор е постигнато най-важното счупене гръбнакът на БСП. Тя от тук нататък само може да потъва.
Точно така.
Мисля, че не трябва да бързат с радостта си. БСП наистина е на ръба, който може да отправи в пропаста, но тя може отново да събере сили и да бъде тази силна българска и лява партия. Така че до голяма степен от волята на нашите членови избиратели, на действията на различните структури и ръководство на партията, зависи в коя посока ние ще се отправим. Така че не е предопределено бъдещето на БСП като някаква раздробяваща се партия, като една от многото партии, които съществуват, но пред нас стои голямата отговорност ние да бъдем продължителите на тази повече от 120 вековна традиция и заради нашите предци, заради нашите деца, защото за самата България е необходима партия, която да бъде солидна в национално отношение и достоверно лява социалистическа като политика. Това е голямо изпитание, пред което сме поставени и надявам се да го разбират огромната част от хората, които участват в решаването на този въпрос.
Е много сериозна пропаста между тези на Позитано 20 и тези, които гласуват за партията, поне моето лично впечатление. Такова може да не съм права.
Тогава поупростявате нещата, дори ако трябва да възприема този критичен тон. Въпросът не е само за това, което е на Позитано и част от партията, а за много нива в партията, защото част от проблемите се отнасят и на общинско и на областно ниво, включително и в някои от най-големите градски центрове.
Аз под Позитано 20 не разбирам вас. Разбирам цялата система от изборни длъжности и никой не казва, че единствено и само вината трябва да се търси в изборните длъжности, но основно те носят отговорността. Прави много силно впечатление факта, че лидера на ДПС не скри задоволството си от повдигане сериозно на избирателната активност и подадените гласове от ромското население. Помним, че много дълго време на БСП се лепеше етикета, че е партия на необразованите, че циганите гласуват за нея, а сега се оказа, че общо взето това население е гласувало за ДПС. Защо се случи това, господин Янаки Стоилов?
Аз не искам да коментирам пряко чужди изявления, включително от пресконференция, но тъй като вие повдигате въпроса, тази въпрос на пресконференция въобще не беше адресирана към избирателите на ДПС, било то роми, турци или някакви други. Тя беше единствено насочена към посланниците, за да им покаже каквото и да вършиме тук. Вие не ни обръщайте внимание, ние сме вашите безпрекословни евроатлантически партньори. Това беше посланието и дано така българските зрители и слушатели да са разбрали за какво става дума.
Да.
Аз мисля, че ние не можем да сегрегираме някакви части от българското общество, да изолираме определени групи, заради това, че те са по-ниско образовани, че имат и други недостатъци. Дори за мен един от сигналите на тези избори е, че БСП отново трябва да започне активно да работи във всички основни социални, етнически и религиозни групи и то не чрез посредници, а пряко. Ако говорим за едни от най-големите дефекти на това, което все още продължаваме да назоваваме демокрация, то е пряката търговия с гласовете на избиратели. Аз мисля, че това не е никакъв повод за радост, но това е явление, върху което трябва да обърнат внимание всички партии, подчертавам, защото даже и в такива по-луксозни десни партии, които се смятат за реформатори, можем да посочим конкретни примери, как се пазаруват от определени административни позиции гласове за техните преки роднини, които част от тях вече са и депутати. Така че и темата с преференциите допълнително пренесе това заболяване в партиите, без да подценявам възможността на хората да изразяват персонални предпочитания, но без всякакво лицемерие трябва да кажем, че голяма част от тях допринесаха за разпространението на тази инфекция в българския политически живот. Тази картина вече деградира самата представа на демокрацията и по нея трябва да се потърсят решения. Те не могат да дойдат само с законодателни мерки, но трябва да е ясно, че органите, от които зависи това, и партиите е необходимо да се върнат към политиката, ако искат да спрат спадането на интереса на гражданите
към. Използвам последните ви думи за връщането към политиката. Направи впечатление в тази предизборна кампания, поне на мен така ми се струва, ще кажете дали съм права, отсъствието на сериозен дебат национален, сериозен сблъсък на по-значими, на най-значимите теми от социално-икономическата, безработицата, доходите, здравеопазването, образованието и така нататък. А защо не можа да се състои този национален дебат, след като предсрочни избори се свикват точно за да се излезе от криза?
Няколко са причините. Разбира се, основно трябва да ги търсим в партиите, но като че ли самите партии бягат вече от пряк сблъсък на техните идеи и ангажименти. Ако забелязахте, не бяха много случаите, в които имаше възможност партиите пряко да съпоставят своите виждания. Доколкото това е зависело от мен, аз смятам, че напротив, нашата кампания в Пазарджишкия район беше доста отчетлива и повдигна много важни въпроси, да, дори надходящи тези на секторните политики. А друга причина трябва да търсим в медиите, защото те до тогава степен се комерциализираха, че вече въобще нямат за цел да разпространяват, да бъдат трибуна за различните виждания, само за това колко пари да се акумулират в кампанията. Така че въпросът е колкото към политиците, толкова и към медиите.
Знам, че изпитах известни затруднения, за да осигуря за дебатите политиците.
Те безплатни ли бяха при вас тези дебати?
Дори и платени. Дори и платени някак не открояваха, господин Стоилов, големите проблеми. Плъзгаха се по това, което вече беше казано, вече беше констатирано, вече беше откроено за вината на това правителство, за мандатоносителя, който не си изпълнил мандата, за това защо сме отишли на предсрочни избори.
Да, при общите критични нагласи винаги, пък и не само в България, е по-лесно кампанията да се води върху натрупаното недоволство, а не върху това дали ти ще промениш нещо, получавайки подкрепата на хората. И това е сега голямата дилема, когато толкова много се говори срещу задкулисието, срещу това кого обслужва властта, дали реално тези, от които най-вече зависи решението, смятат да променят този модел, включително и собствената си практика от предишни години на управлението. Така. Това ще се възпроизвежда до някаква лоша безкрайност.
И още нещо ми направи много силно впечатление. Огромната доза популизъм, която беше предложена.
Аз е главно за тези новородени или сезонни, както ги наричам, партии. Някои от тях ще просъществуват до следващите избори, каквито и да са те. Част от тях ще се отидат, други ще се прегрупират. Но ако говорим за популизма, част от него има и своите реални основания. И бих казал главно за национал-популизма, защото явно, че липсата на достатъчно категорично отстояване на национални позиции, национални интереси, води до експониране на тази тема, която има своите реални основания, но за съжаление повече тя не връща към някакви исторически ретроспекции, към противопоставянето на различни групи в българското общество, не толкова към формулирането на големите български теми, които трябва държавните институции и партиите да отстояват, за да има България перспектива, така както го правят редица средноевропейски страни, без да заиграват на определени така струни на патриотизма, но те много по-ефективно отстояват своите актуални национални интереси.
И преди изборите, и по време на вота, а и сега дни след като премина 5 октомври, като че ли най-обсъжданата тема си остава, коя е най-сполучливата и перспективна формула за съставяне на правителство? Разни идеи битуват в публичното пространство, от програмен кабинет, подкрепен с широко съгласие, който да извърши наложителните реформи, през различни коалиционни комбинации и възможности. Прокрадва се пак и тезата за еднопартийната власт на малцинството. Вашите анализи и прогнози, коя е най-сполучливата формула и към коя БСП ще изрази пристрастие?
Аз не искам да подхождам предубедено, въпреки резултата, който като че ли насочва нашето участие като опозиция, защото ако ние имахме по-добър резултат, макар и на втора позиция, тогава имаше условия за относително равностойно партньорство, поне за обсъждането на достатъчно общи позиции, които да доведат дори до формирането на широка коалиция. Сега това, без да е изключено, е много трудно, но аз предпочитам да чуя какво предлагат тези, които ще бъдат мандатоносители, първата политическа сила, защото тя ясно трябва да формулира в тези консултации какво очаква. Дали тя предлага общо управление на някои от партиите, дали тя предлага правителство, както също чухме, на малцинството, което да бъде подкрепено от определени да. Партии, или предлага определени национални приоритети, по които независимо кой е в опозиция и кой е в управлението, могат да се постигнат общи действия. Така че аз съм готов да чуя отговорите на всеки един от тези въпроси, преди да разсъждавам кой от тези варианти е по-добър или по-малко възможен.
Вие очертахте на последното заседание червени линии, от които не може да се отстъпи. Предполагам, да. Че и другите партии ще имат подобни, не знам дали ще бъдат червени, но някакви линии.
В кампанията не чухме, само една-две други партии така отчетливо говориха, че имат някакви подобни виждания. Нашите са написани. Ние сме казали, че за нас най-важно е доверието на хората, които не подкрепят. Така? И че ние ще ги отстояваме, било то на власт или в опозиция. Сега давам си сметка, че ние нямаме толкова сила, за да кажем нищо по-малко и нищо повече от това, което сме предложили, защото тези червени линии, които всъщност до голяма степен изразяват национални задачи, да. Но това, че те говорят за здравеопазване, образование или пенсионна реформа, не означава, че всички виждат отговора по един и същи начин. В нашето гледище това е засилването на обществения характер и на здравеопазването, и на образованието, така че, говорейки за едни и същи приоритети, това не означава, че ние имаме един и същи подход към решаването на тези въпроси. Но освен тях могат да се поставят и въпроси, които преди да бъдат леви или десни, изискват национални и държавнически решения. Те най-общо могат да бъдат обобщени в задачата за укрепване на държавността, на дейността на приходните агенции, на органите за сигурност, на отстояване на определени национални позиции, на внасяне на ред в банковата и съдебната система. Това са въпроси, които преди да бъдат леви или десни, трябва да се разбере дали ще променят ерозията на държавността и натрупващото се недоверие поради това, че тези институции не обслужват ефективно обществените интереси и в тях е съсредоточено също голяма част от това, което остава невидимо за гражданите.
Има един видим триъгълник, българския финансово-икономически триъгълник, бюджет 2014 актуализация. Подготовка и приемане на бюджет 2015, състоянието и бъдещето на КТБ в контекста на цялата банкова система. Имат ли нагласа новоизбраните политици да стигнат до решаването на този триъгълник, да се захванат и да решат проблемите, които правят впечатление на цялото общество?
Веднага мога да кажа, че ситуацията в КТБ трябва вече без отлагане да бъде изяснена и показана за това какви са причините за сегашното и финансово състояние. Оттам да бъдат търсени отговорности, да се гарантира на хората, които по закон могат да получат своите средства, да го направят и да не се допуска вкарването на допълнителни обществени средства, за да се обслужват нечи икономически интереси. Така че от тази гледна точка ние не можем да допуснем компромиси с обществените интереси, които да обслужват нечи корпоративни. По отношение на бюджета, служебното правителство направи възможното да изразходва бюджета, да оправдае финансовата криза и сега нали, някой иска, вероятно, незнайно колко милиарда, за да се осигурят средства и на следващото правителство, така че ние сме резервирани към такива безогледни разходи и към надхвърляне на тези нормативи, които европейски са определени. Затова смятам, че по тези въпроси трябва наистина всеки да заяви позицията си, да се види дали има решения, които могат да намерят обща подкрепа или напротив ще се оформят доста различни позиции.
Още един конкретен въпрос. Големите международни проекти, към които БСП проявява загриженост, сега в тази ситуация ще бъдат загърбени ли според вас? Ще се борите ли отново да идват на дневен ред? Как ще се случват?
Не мисля, че това малко по-лесно може да стане по отношение на Южен поток, но без излишни увъртания, защото България заедно с страните, които имат преки интереси от осъществяването на този проект, трябва без отлагане да търсят неговото придвижване и на национално, и на европейско ниво. По-трудни остават задачите, които се отнасят до ядрената енергетика, не че някои от тях също не придобиват спешен характер. И третия проблем е за балансирането в енергийния сектор, където наистина има големи диспропорции, но там трябва да бъдат казани истините, защото ние правилно така се вглеждаме в дейността на енергоразпределителните дружества, само че те са в едната страна, а в другата страна са производителите на електроенергия, където също има множество въпроси, които се нуждаят от преразглеждане. И по отношение на ВЕИ-тата, и по отношение на някои традиционни производства, които също при неизгодни цени се изкупуват от държавата, и по отношение на столичната топлофикация и стабилизирането на ядрената централа, за да може тя да не само произвежда най-евтиния ток, но и да може да решава в перспектива своите проблеми. Така че всичко това трябва да бъде ясно казано, дори тези цени да бъдат много ясно така залепени на стената, за да се види в кой от тези сегменти и по какъв начин могат да се правят корекции, някои от тях нормативни, други в договорите, да. Защото това постоянно ще не тласкат към повишаване на цената на електроенергията, а тя да се плаща от хората, да, от бизнеса.
Накрая с еднозначен отговор, кое е по-добре, правителство или нови предсрочни парламентарни избори, господин Стоилов?
Искам ясно да кажа, че ние БСП не тласкаме страната към предсрочни избори и разбира се, че е по-добре да се формира правителство, но освен формирането на правителство, то трябва да реши тези проблеми, които са най-важни за хората, и това ще бъде нашия критерий за отношението към него.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Благодаря.
Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, водач на листата в Пазарджик от коалиция от партии БСП Лява България. Радио К2. С мен Клара Маринова.